Сіз Азатлық радиосын ойсыз. Бүгін Қазақстан башқаласы Астанада яңа оқу йорты ашылды. Астананың яңа университеті деп аталған бұл оқу йорты президент Нұрсұлтан Назарбаев есімін ерте һәм Harvard, Oxford кебек юғары дәрежелі университет болашақ деп уәғде етені. Яңа оқу йортын ойыштыру үшін де АҚШ-тағы Висконсин Медисин университеті профессоры милләттәшебез Юлай Шамиловлы да қатнаша. Біз аңа бірнеше сұрау белән мөрәҗәгать иттек. Бүген яңа оқу йортын ашылышы турында ул менә ниләр сөйләде.
Иртә белән халыкны университетның зур атриумы бар. Һәм анда күп халык җыйналган иде. Һәм соңыннан президент килде, ничектер ишекне ачуы булды. Аннан соң кирде. Минемчә бу аңа бик көчле бер тәсир калдырды. Теге зур экранлардан, теге Кул Шариф ачылганда зур экранлар бар иде. Монда университетның ичендә зур экранлар бар иде. Минем өчен көтелмәгән бер әйбер бар иде. Бу университет ничектер Казахстанның 2020 ел яңадан индустриялашу программасының içinə кирә. Һәм ничектер күбрәк бу 2020 елның программасы планы турында күргәзмә бар иде. Аның өчен иң күп вакыт шул күргәзмәгә бирелде. Һәм аның турын озын бер программа туры эфиргә бирелде. Димәк, без төрле областьларда нинди фабрикалар ачылышларын күбрәк күрдек. Әмма бу минем өчен кызык булды, чөнки мин буларны чит илдә яшәп белмим. Аннан соң бу программа беткәннән соң без ярдәм итүче университетларның вәкилләре шунда утырган иде. Тиге университетны, партнер университетларны таныштырдылар. Һәм аларның бер киңәш бирүче мәҗлесе дә бар, халыкара киңәш бирүче мәҗлесе бар. Беренчедән шуның вәкиле Фредерик Стар бу Вашингтондагы Central Asia Caucasus Institute мөдире. Ул башта берничә сүз әйтте. Аннан соң Лондондагы университеттан сүз әйттеләр, мин дә безнең университетны таныштырдым. Сингапурдан Ли Куан Ю университеты бар, алар тиге инглиш әйткәндә public policy, администрация, тиге хөкүмәт администрациясы турында. Һәм башка шундый университеты, Питтсбург университеты бер тикшереш мәркәзен ача. Бәлкем бер ике сен аны әйтергә оныттым. Әмма һәммәсе үзен тиге кыскача танытты. Аннан соң президент Назарбаев университетның декларациясына кул куйды. Аның белән, шуның белән тиге ачылу тантанасының беренче өлеше бетте. Аннан соң шампанияны китерделәр, тостлар булды, рәсемгә төштек фәлән, һәм университетның ачык булганын игълан иттеләр. Бик кызык иде.
Бу тантаналар кайда үтте? Университетның инде яңа төзелгән бинасы бармы? Яисә ул кайда урнашачак?
Университетның төп бинасы дисәм, Япониядан бер архитект шуны шуларны чизгән иде. Һәм бу һәр бинасы әлдә әзер түгел. Теге факультетлар урнашкан нигезге бина, төп бина ачык. Аңа әлдә тагын бер өлешне кушмакчылар. Һәм аның içində бер 6мы, 7мы, 8мы теге факультет өчен айрым корпуслар бар шикелле. Әмма һәммәсе бер төбә астында, һәм араларында бер ябык мәйдан бар. Соңгы бер ничә көндә генә шуны бетерделәр. Бетердем дисәгәндә, факультетларның ичләре әлдә әзер түгел, бер бин корпусның гына ече әзер. Инде теге палм агачларын утыртканнар, төрле яшеллекләрне утыртканнар, фонтанларны бүген эшләтергә башладылар. Бик кызык. Чөнки без апрель аенда килгәндә, әлдә эшләр алып барыла иде, әлдә төзиләр иде. Әлдә төзеп бетермәделәр, әмма һич булмаса теге президентка күрсәтерлек хәлдә иде.
Укулар инде кашан башлана? Сентябр айындамы?
Моны әлдә ни булганын 100% аңламыйм. Бу Лондон университеты шуны алып бара. Һәм без әлдә 100% аңлап бетә алмадык. Бу әзерлек дәресеме, юкса университет уку планының беренче елымы? Бу ничен аңлашылмый? Чөнки инглиз системасында бунди әзерлек чит илдән килгән укучылар өчен, университет укучылары өчен бер еллык әзерлек дәресе була. Аннан соң университетта 3 ел укилар. Әмма Америкада тиге гимназияны бетергәннән соң 4 ел укилар. Аның өчен без әлдә хәтта шундый мәсьәләләр турында да килешә алмыйбыз. Ул әзерлек дәресенең беренче елының ничә кредиты хисапланыр. Без аны кабул итмәскә дә мөмкин. Әлдә моның турында бер килешә алмадык.
Якынча күпме студент булыр дип көтелә?
Birinci yılda bu hazırlık dersine minimum 500 okuyucunu kabul etkenler deyip bilem 500 tane grant da biriler hükümet tarafından. Onun için diye 500 okuyucunun buluğu bir ihtimal minimum bunu kütüler. Çünkü minimum minlerce şekil okuyucu diye müracaat etken.
Demek bu üniversitede okutuyla ulu bulaşak, kup metullere gerek bulaşak hala bilgili mi?
Min şularını bilmiyim. Şular turunda bilmiyim. Birinci başlangıçta tigi grantlı bulgaç demek alar tigi üniversite okuçuları üst kiselerinden tülerler deyip uylamıyorlar. Hatta minimçe Orta Asya'nın tigi Uzak Asya'nın başka memleketlerinden de tigi kulaklarını küteler. Minimçe bir neçe yıldan sonra bilmiyim, 3-4-5 yıldan sonra mı, 10 yıldan sonra mı, köbrek okuyucunu kabul etmeye başladığından sonra, abroyu kütarılgandan sonra, talimde tanılgan bulgandan sonra, ihtimal diye türlü turgan okuyucularını da küteler, ama başlangıçta grant bilen okurlar.
Demek oku tili nindi bulacak?
Oku tili İngiliz tilinde bulur, Kazak tili boyunca mecburi ders var. Belki bir iki ders Rus tilinde de bulurgan mümkün ama nigizge okutu tili İngiliz tili bulurgan tiyiş. Hatta okutucularının profesörlerinin kübüsü Rusça bilmez de Kazakça bilmez de.
Nindi de bulsa yönelişleri indi bilgili mi? Koysi yönelişlere kubrak ihtibar ahemiyet birleşecek bu yana okuyurtunda?
Bu kızık bir soru. Min bunun nigizge yönelişini bugün biraz yakışarak anladım. Çünkü min bu üniversitenin bu 2020 yılının için kurulgan planının küçükken bir ilişi bulganını bilmegen idim. Hem hazır anladım. Tege Kazakistan'daki industriyini tege küçeytiği için, tege İngilizce degen de diversification, bu kübrek yönelişini bulsun için, küp yanı fabrikalarını açarlar, küp diye investisyonlar bazı akçana yatırarlar da, hem bu üniversitenin bunun bir külünüşü deyip küreler. Çünkü bunun arkalı fen hem teknolojiyada kübrek spesyalistini, ezirlerini isepke aldılar. Niyetleri şu. Ama biz tege çi dilden kilgenler, tege bu spesyalist degenin ni bulganını da anlamıyorlar. Bu demek üniversitede okuganlardan biraz kübrek bilimge iyi bulganlar. Ama elde de belki magister derecesine hatta okumagan bulurlar. Ama demek fen hem teknolojiden bilimli bulgan ekspertlarının okuğun küteler. Ama şuluk vakıtta hükümetinin de kaybir taletleri var. Hatta yanı kanunları var. Demek bu İngiliz dilinde gene bulmasın. Bu Kazak dilinden de intikte kredi, altı kreditli ders bulsun. Yoksa bir yıllık ders bulsun. Kazakistan tarihi de okutulsun. Niçiktir felsefe hem niçiktir etik turunda ders bulsun. Bu belki buna dinde kirgizilir. Şunki mecburi dersler de var. Hem alar niçiktir bunu Avrupa sistemi bularak uylaganlar ama alar Amerikan sistemisi bulganın talep ettiler. Ama Amerikan sistemisinde bu medisini fakültetleri falan var. Hatta medisini fakültetinde de alar uyladılar. Belki bir 6 yılda doktor medisinadan doktorlarını hazırlar. Biz Amerikan sistemisi bulsun. Ama Amerika'dan kilgen konu spesyalistler de bilirsiniz Amerikan sistemisine boyunca 4 yıl üniversitede okuyorlar. Anlatsın 4 yıl medisini fakültetinde okuyorlar. Onun için tige spesyalist, tige ihtisasının tuşunda türlü umumi dersler de bulunuyor. Umumi ders kendi tarihten mi, edebiyetten mi, politologiyadan mı, başka predmetlerden de ders bular. Onun için bu bunların hemmesin bu oku planın elde korurga kirek, partner üniversiteler arasında niçiktir kilişiler bulurga tiyeç.
Hem de son soru bular, sizin üniversitenin vazifası neydi bulaşacak bu işte?
Kirecekte üzgar mesela biz etik başlangıçta kübrek gumanitar hem içtimai fenler ülkesinde. Alar bizdeki tige biyoteknolojiyini de yaratalar. İn başlangıçta şunun için biz konakka kilgen idiler. Bizdeki inşinyer fakültetinde tige hürmet iteler. Ama alar bizge birinci kilgende biz kürdük tige Kazak dili boyunca, Kazakistan tarihi boyunca da sosyoloji, iktisat, politoloji, tarih için de ülkelerden de, fritmenlerden de ders tilegenden sonra hem minim bilen külüşkenleri için min alara şunu teklif ettim.
Akıştağı Wisconsin Madison Üniversitesi profesörü Yulay Şamiloğlu bilen Ali Gülmü silaştı. профессор Астанада ашылған яңа университет ішін ойыштыруға ярдәм етті. Оның күшлі университет инглиз тілді боларға тиеш деген сөзлері Азатлықның интернеттағы сәхифесін оқушылар арасында бик көп бәхәс тудырды. Ол әңгімені сіз аңа қарата, һәм аңа қарата келген фикірлеріні Азатлық.org сәхифесінде таба аласыз. Ол фән фәсмәтен шәлкімінде орнашқан.